Noin, hyvää keskipäivää ja toisiksi viimeistä luentoa. Ja viimeinen tähän värikoe kolmosen alueeseen. Ja nämä tämän päivän tehtävät on viimeiset siihen kolmosen korvaavuuskuvioon tulevat tehtävät. Osa näistä on sillä tavalla, että ne on ei-tarkastettavia tehtäviä ja niissä on sitten deadline keskiviikkona sen takia, että sitten keskiviikkona katsotaan mallivastauksia. Ja lopuissa deadline on silleen kuin muissakin noissa myöhemmissä tehtävissä. Tosiaan muutin tota tiedotuspuolelta, huomasitte varmastikin, että siirsin tätä määräaikaa, eli siellä oli aikaisemmin nämä arvioitavien tehtävien ja muutamien arvioimattomien tehtävien deadline nyt perjantaina. Mutta tarkemmin asiaa pohdiskeltua, niin totesin, että ei ole tarvetta pitää sitä niin tiukalla sitä deadlinea, joten laitoin sen nyt lopulta tuonne samaan kohtaan kuin ohjelmointityön palautusaika, eli tuossa tammikuun 8. päivä. Mutta jos haluatte palautteen tehtävistä ennen joulua, ja jos haluatte, mä tuossa katon ensi viikolla sitten kaikilta niitä, jotka on tehneet tarpeeksi suorituksia, pisteen mahdollisimman monta suoritusta rekisteriä, jos haluatte tehtäviä niihin siltä osin huomioon, niin huomioon otettavaksi, niin sama juttu. Eli silloin pitäisi olla tuossa ensi viikon maanantaina viimeistään palautettuna, niin ne kerätään ottaa huomioon vielä ennen joulua. Sekä palaute että sitten se, että mikä on oikeuskurssisuoritukseen niin edespäin pois. Suoritustavoista vähän sen tullut muutamia kysymyksiä asiasta, joka askarruttanut. On siis, kun katsellaan tätä välikoe kolmosen korvaavuuskysymystä täältä. Mä oon tämän muistaakseni pari kertaa saanut, mutta sanotaan vielä kerran. Eli tässä on kaksi kriteeriä, jotka molempien pitää täyttyä, mutta ei ole mitään vaatimusta, että nämä kriteerit pitäisi täyttää eri tehtävillä. Eli minimimäärä, jolla tämä mahdollista tehdä, on 5 tehtävää. 5 luennolta jokaista yksi tehtävä, joista 2 luennolla on 100% tarkastettuna, ja loput on sitten, mitä sattuu, vähintään 50% läpiprosentilla. Eli 5 sopivasti valittua tehtävää on se minimi, jolla tämä on mahdollista tehdä. Toinen, mikä on herättänyt kysymyksiä, on se, että pitääkö näitä olla tehty ennen koetta. Minun puolestani ei. Eli tämän voi hyvin vaikka tehdä jälkikäteen, vaikka tammikuussa. Mutta siinä vaiheessa totta kai ei enää ole niin kuin mahdollisuutta vaihtaa sitä päätöstä, että tuliko sinne kokeeseen vai ei. Eli se päätös siitä, että tuliko kokeeseen, niin sehän tehdään viimeistään perjantai-aamuna. Ja sen takia mulla on se, että mä kaikki ne, mitä te olette nyt keskiviikkoon mennessä palauttunut, niin mä parhaani mukaan laitan palautteen niistä kaikista torstain aikana silleen, että teillä on ennen sitä koetta tiedossa, että missä mennään. Mutta tää on mahdollista täyttää myös sen kokeen jälkeen. Mitäs muuta? Perinteisen tapaan niille, jotka on tulossa kokeessaan, niin sinne tulee varmaankin huomenna, mutta viimeistään keskiviikkona tuonne Moodleen se lunttilappu tutustuttavaksi. Ja koe on muuten samanlainen kuin nuo aikaisemmat, paitsi että se on aikaisin aamulla. Ei siinä muuta ole ihmeellistä. Ja sitten joku oli kysynyt sitäkin, että mitenkäs sitten semmoiset tehtävät, jotka on käyty siihen välikoe kolmosen korvaavuuteen, saako niistä harjoitustehtävää korotuspisteitä? No saa. Eli nämä on toisistaan täysin riippumattomat asiat. Tässä ei ole mitään semmoista, että tehtävä käytetään vain yhteen kategoriaan, vaan nämä menee kaikki omiin kategorioihinsa kaikissa kategorioissa ihan hyvin. Ja se kannattaa muistaa, että nämä tehtävä arvosanakorotukset ottaa huomioon myös tenttisuorituksessa. Onko näistä mitään kysyttävää tai kommentoitavaa ennen kuin mennään itse asiaan?
Right. Joo. Niin eikö se ole sitten silleen, että jos meni siihen kolmanteen tehtiin, niin sitten se lasketaan niin keskiarvo kolmesta pelistä?
Oletaanko nyt sillä oletuksella, että sä oot tehnyt sen korvaavuusoikeuden vai et? Mm. Jos sulla ei ole korvaavuusoikeutta, niin se menee just näin.
Okei. Okay. Entäs jos tekisi sillä, että menisi tuohon tenttiin niin kolmanteen tenttiin?
Joo.
Ja tekisi sitten niin jälkikäteen sen korvaavuuden, niin onko se mahdollista?
On. Eli siis mä katson siinä vaiheessa, kun mä laitan kurssisuoritusta, että mikä se tilanne on sillä hetkellä. Se pitää varmaan tehdä joku semmoinen, että jos mä oon laittanut teille kurssisuorituksia ja sen jälkeen on tullut noita tenttisuorituksia tai näitä näin, niin varmaan teidän pitää laittaa mulle viestiä, että hei, että käy kirjaamassa uusi suoritus, jos se muuttaa sitä arvosanaa. Mä en varmaan joka ikinen päivä käy katsomassa, että onko siellä muuttunut ihmisten nämä oikeudet. Sen perusteet on tehtäviä tarkastettu, mutta tietysti aina tentin ja harjoitustyötten jälkeen mä katson, mikä se tilanne on. Eli se menee sillä tavalla, että jos sulla on korvaavuusoikeus, niin mä laskin molemmat sekä sen yhden ja kahden keskiarvon ja 1-2-3 keskiarvon, katson kumpi on suurempi ja menen sen mukaan. Jos ei ole korvaavuusoikeutta, niin silloin mennään 1-2-3 pelkästään. Selkeitä. Eli jos on korvaavuusoikeus ja menee sinne kokeeseen, niin se voi ainoastaan korottaa sitä arvosanaa, sillä ei silloin voi niin kuin menettää. Et periaatteessa se on niin kuin, voitte hyvin tulla sinne kokeilemaan, miten meni. Ja jos tuntuu siltä, että se meni huonosti, niin käy tekemään jälkikäteen sen korvaavuuden siihen.
Miten nopeasti sä tarkistat sitten kokeet, tietää, että jos menee se kolmonen huonosti,
kyllä mä varmaan sen alkuviikossa saan katsottua, että hyvällä on ehkä jopa perjantaina, mutta se riippuu vähän sitä, kuinka monta teitä siellä on. Et siis, jos sanotaan näin, että jos siellä on 20 vastausta, niin se oli nyt teoli, niin kun, se on ollut vajaa 60, siis 60 kieppeillä oli niitä ykkös-kakkoskokeen tehneitä, mutta mä veikkaan, että kaikki ei ole tuossa kolmoseen, koska osa ottaa sen suorittamisella, niin sillä korvaavuudella, niin sanotaan, että jos ne tulee 20, niin mä saan hyvin melko varmasti sen tehtyä perjantaina, jos siellä on 40, niin se saattaa mennä maanantaille. Mutta mä en uskalla luvata sitä, että se on varmasti maanantaina, mutta siinä on alkuviikosta kuitenkin.
Mutta ennen
Joo, siis mä teen sillä tavalla, että kaikki ne suoritukset, mitkä on mahdollista, niin mä kirjaan ne ennen joulua. Ja sillä mä oon sanonut teille näitä päiviä, että mihin mennessä pitää olla tehtynä. Mitäs nyt? Että mihin päivään mennessä pitää olla tehtynä, että mä saan palautteja annettua ennen joulua. Niin mä katson sitten, että onko siinä riittävästi, että voin antaa kurssisuorituksessa. Menee sitten rekisteriin, jos sitten erikseen kiellä, niin se menee sitten rekisteriin ennen joulua, jos tää siihen oikeus on. Ja jos siihen tulee sitten korotusta myöhemmin, niin sitten ehkä mä siinä tammikuun deadline jälkeen katon uudestaan, että onko se ollut korotuksia. Ja jos haluat, niin muuten niitä uudestaan rekisteriä sit kannattaa pistää mulle viestiä. Alright. Onko vielä? Tämä on siitä merkittävä kurssi, että vaikka tässä tätä aika paljon onkin, niin tämä kuitenkaan ei ole niin iso kurssi, että menisi johon viikkokausia tentin tarkastamisessa. Et enemmän siinä on kyse siitä, että löytää sen hetken, että sen tekee, kun siinä, että se näyttää tekemisessä menisi hirveän kauaa. Olisinkohan mä katsonut sitä teidän koe kakkosta 3 tuntia. Mutta se ongelma siinä oli se, että löytää ne 3 tuntia, että sen saa tehtyä. Koska tässä on aika paljon muutakin, mitä pitää samaan aikaan tehdä. Se oli se ongelma sen kanssa. Mutta nyt kun nämä luonnot päättyy tällä viikolla, niin ensi viikolla ei pitäisi olla mitään semmoisia äänestäjiä, jotka sitä hirvittävästi siltä eteenpäin. Jees. Tuo katsottiin viimeksi. Eiku tää on tämä, just näin. Joo. Ei oo, hetken, tuolla. Tää oli viimeksi, joo näin. Eli puhutaan ratkeavuudesta, ratkeamattomuudesta. Tässä on oikeastaan 3 kokonaisuutta nyt tällä luennolle. Puhutaan siitä, että miten nämä todinkoneasiat liittyy tietokoneisiin. Se on tää ensimmäinen sivu tossa. Sitten katsotaan raasti muutama klassinen ratkeamattomuustulos. Ja sitten kolmantena käsitellään Ricen lause, joka on semmoinen kätevä, kohtuullisen kohtuullisen yksinkertainen sitten, kun sen tajuaa. Kohtuullisen yksinkertainen tapa todeta, että hirvittävän moni ongelma on oikeasti ratkeamaton. Ja sitä tulee ihan hyvä semmoinen vekoitella työkalupakkissa. Katsotaan nämä kolme asiaa. Mä en hirveän tarkkaan näitä todistele, mutta katsotaan sitten niin todistuksen ideatasolla muutamia juttuja. Katsotaan nyt ensin, miten nämä asiat liittyy tietokoneisiin. Mitä tietokoneet on syöneet? Aloitetaan puhumaan sillä tasolla, kun Turingin teesi tarkastelee asiaa. Eli meillä on aloitetaan tarkastelemaan semmoisia ongelmia, joissa me annetaan syöte aluksi, sitten pistetään kone päälle tai ohjelma käyntiin, annetaan sen pyöriä ja sitten jos se jossain vaiheessa pysähtyy, niin kun toivottavasti se pysähtyy, niin sitten meillä on tulos luettavissa jostain. Eli tämmöinen niin kuin matemaattisen funktion idea. Sieltä taustalla ohjataan interaktiot ja muut, jotka muutenkin rikkoo tämän asian. Tarkastellaan vaan näitä tämmöisiä funktiokeissejä. Mitä kone on syönyt? Meidän klassinen tietokone koostuu kahdesta asiasta. Meillä on muisti. Tässä vaiheessa voidaan kone jättää huomiota kysymys siitä, että onko meillä kyse nopeasta muista, hitaasta muista, levymuistista, RAM-muistista, mistä. Meillä on vaan muisti, joka on olennaisesti jotain tämän näköistä. Meillä on osoite nolla, sitten yksittäisiä muistipaikkoja tai muistialtioita, joihin jokaiseen voi kirjoittaa jonkun luvun. Ja tyypillisesti nykyaikana se on sille, että tänne mahtuu yhteen muistialkioon mahtuu luvut 0-255 tai miinus 128 plus 127. Eli 8-bittisiä lukuja nykyaikana. Pääsääntöisesti. Meillä on sitten joku yläraja täällä, joka nykyään taitaa olla 2 potenssiin 64-1. Ja jos aikaisemmin on vähemmän, että mitä meillä on ylipäätään käytettävissä muistia tai mitä voidaan koneessa käyttää. Mutta periaatteessa idea on tämmöinen, että meillä on tämmöinen iso taulukko, johon mahtuu tavunlukuisia numeroita. Ja sen lisäksi meillä on CPU, laskentayksikkö. Kun laitetaan nyt siellä rekistereitä, se ei tätä asiaa hirveästi muuta. Se on laskentarekisterit lähinnä nopeuttaa sitä ohjelman käyttäytymistä, monimutkaistaa asioita tällä tasolla, kun tässä tarkastellaan. Ajatellaan, että CPU käsittelee, kaikki data tulee aina muistista ja kaikki data menee muistiin. Eli meillä on tämmöinen ikään kuin väylä, joka kulkee tuossa CPU ja muistin välillä. Se CPU, mitä se voi tehdä, se voi laskea laskutoimituksia. Ja puhutaan nyt siis yhteen vähennyskertojakolaskuista ja sitten matemaattisista niin kuin, trigonometriset funktiot. Neljä juuri tämmöisiä. Ja sen lisäksi meillä on lukujen vertailu. Ja päätöksenteko. Nämä on ne kolme asiaa, mitä CPU pääsääntöisesti pystyy tekemään. Ja jos me nyt tosiaan rajoitetaan niin, että unohdetaan tuotanto interaktio, unohdetaan monia jo, unohdetaan säikkeet, nämä kaikki niin kuin asioita monimutkaistavat asiat, jotka ei kuitenkaan hirveästi tuo muuta lisää kuin se interaktio sinänsä, niin meidän nämä modernit koneet on suunnilleen tällaisia. Ei siis, ne on suunnilleen tämmöisiä vehkeitä. Se yksityiskohtia on ja detaljeja on, mutta olennaisesti on kyse tästä asiaa. Mitä tämä CPU tekee on se, että sillä on joku ohjelma, joka koostuu käskyistä. Ja voidaan ajatella, että siellä on vaikkapa näin, että muisti osoitteessa 256, sinne pitää laittaa muistiosoitteesta 128 löytyvän luvun ja muistiosoitteesta 572 löytyvän luvun yhteen lopputulos ja yhteenlaskun lopputulos. Sitten katsotaan muistiosoitteeseen 14, anteeksi, muistiosoitteeseen, joka luetaan muistiosoitteesta 256, niin sinne sitten laitetaan 2 kertaa joku muistiosoitteesta 40 löytyvä asia. Tämän tyyppisiähän ne on pääsääntöisesti. Meillä on yhteenlaskuja, kertolaskuja ja muita operaatioita, joissa operandit tulee muistista. Ja joskus se, missä sitä kohtaa muistia, niin haetaan itsestään muistista. Se tieto, että mistä osoitteesta haetaan, haetaan itsessään muistista. Sitten meillä voi olla se, niin kuin se, että katsotaan kahden luvun välistä vertailua. Jos tämä on pienempi kuin nolla, niin sitten hypätään jonnekin kohtaan L2. Ja jos tämä niin ei pitänyt paikkansa, jatketaan eteenpäin. Ja siellä sitten taas tehdään joku hieno laskutoimitus 978. Tämä, mitä mä kertoin tähän, tämä ei tee mitään järkevää, mutta lähden näytän sen, että niin kuin minkä näköisen suunnilleen on. Muistan sitä 978, sinne tehdään, vähennetään sitä samasta osoitteesta löytyvästä luvusta 1, eli vähennetään siitä 1 ja hypätään osoite alkuun, joka on tuolla. Ja sitten meillä on osoite, jatketaan sitten tuosta kohdasta kahdella 2 selvästä. Tän näköisen suunnilleen. Tän näköisen se ei ole, koska ne ohjelmat, mitä me oikeasti nähdään tietokoneen käyttävän, niin käyttää vähän erilaista kieltä. Siellä on komentokäsky ja sitten siellä on operandeja, ne on vähän jännän näköisiä. Aika erinäköisiä, mutta siellä pohjimmiltaan kysyä aikalla tästä asiasta. Tämä malli, mitä mä tässä nyt hahmottelen, on tosiaan tämmöinen yksinkertaistettu koneen malli. Tehdään tähän vielä yksi yksinkertaisuus lisää. Aika lailla selvää on, että nämä todelliset tietokoneet, mitkä meillä on, niin ne ei voi olla yhtä vahvoja kuin toinen kone. Ja se tärkein syy on siinä, että toinen koneella on rajattomasti nauhoitilaa käytettävissään, joten meidän on aika helppo keksiä ongelma, joka tarvitsee rajattomasti sitä muistia. Ja tietokoneessa meillä on aina rajallinen määrä muistia, mutta meillä on siellä se muistipiiri totta kai erikseen, joka rajaa sen johonkin nykyaikana, mitäköhän nykyaikana, 8 gigatavua, 16 gigatavua varmaan tyypillisessä koneessa nykyään. Tuossa mun uudessa kännykässä taisi olla 64 gigatavua. Tuommoisessa pienessä vehkeessä niin paljon, mutta kuitenkin siis puhutaan, että meillä on tietty rajattu määrä muistia käytettävissä. Sen lisäksi meillä on vielä tämä, sen lisäksi mitä meillä on muistia oikeasti käytössä, niin meillä on se rajaus, että meidän pitää pystyä sen muistiosoite kirjoittamaan 16-tavulla. Eli se korkeamainen muistiosoite on tuo 2.64 väännettävä yhdellä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kun meillä on tarpeeksi iso monimutkainen Turingin-kone, niin jos me yritetään se simuloida tietokoneella tarpeeksi isolla syötteellä, niin meiltä loppuu muisti kesken. Ja tämä johtaa siihen, että ihan tarkkaan ottaen tietokoneet ei ole yhtä vahvoja kuin Turingin-kone. Yksittäinen tietokone ei koskaan voi olla yhtä vahva kuin yksittäinen Turingin-kone, sen takia meiltä loppuu muisti kesken. Mutta tämä muistiloppuinen keski on vähän semmoinen banaali syy sanoa, että ei tämä nyt niin oikeastaan näin mene. Sen takia me tehdään tätä teoriaa, niin me unohdetaan tämä, yleensä tämä muistiongelma. Ajatellaan, että samalla tavalla kun se laskija saa aina lisää paperia kaupasta, niin me saadaan muistipiirejä lisää kaupasta. Ja jos meidän koneessa ei ole tarpeeksi niin kantoja, niin sitten rakennetaan uusi emolivu, jossa on enemmän kantoja. Ja jos meiltä loppuu muisti osoitteet kesken, niin sitten otetaan isompi konesanapituus, ruvetaan käyttämään 128-bittisiä osoitteita, ja näin jatketaan, kunnes meidän muistia riittää. Eli nyt tämä teoriatasolla, millä tällä kurssilla pyöritään, niin me unohdetaan se ongelma, että meillä on vähän määrä muistia. Ja se sitten tarkoittaa sitä, että meillä oikeasti ei ole tässä enää tätä rajoitusta, vaan meillä on täällä äärettömyyksiin asti tavaraa. Ja nyt ongelmaksi tulee se, että jos minulla tässä on vain 256 maksimi luku, mikä tässä on, niin miten mä viittaan uusiosoitteeseen 4 triljoonaa? No okei, otetaan tuossa riittävän monen tavua ja sanotaan, että näin monta on. Kyllähän se saa tehtyä, mutta se alkaa mennä sitten vähän hankalaksi, että meidän pitää niin kun Ja pitää ensin jollakin tavalla kertoa, kuinka monta tavua pitää ottaa tuosta, että saadaan se muistusote. Ja sitten joskus, koska se muistusote on, voi olla joskus niin hyvinkin laaja, niin voi olla, että se jopa, että kuinka monta tavua riippuu siitä syötteestä, joten se, jopa se tavujen määrä voi olla semmoinen, mikä pitää muistista lukea. Tämä alkaa mennä hankalaksi. Tämä ei ole mahdotonta, mutta tämä menee hankalaksi. Niin tämä on semmoinen yksinkertaisuus, että tänne voidaan laittaa mikä tahansa kokonaisluku. Laitetaan siihen teta. Eli kokonaisluku yhteen tämmöiseen. Sinänsä, jos meillä olisi äärellinen muisti, niin tämä olisi iso vaatimus. Siis tämä itse rikkoisi sen mallin heti. Mutta on äärettömän muisti, niin tämä ei hirveästi sitä muuta. Me voidaan simuloida tätä äärettömässä muistissa sopivalla koodauksella, vaikka meillä olisi niin tavoin kokoisia nuo muistipaikat. Mutta me saadaan tämä homma pikkasen helpommin pyörimään, kun pistetään tuonne yhteen muistipaikkaan, mikä tahansa luku. Jees. Tämä nyt mun kuvaava malli, tälle on semmoinen nimi, puhutaan RAM, joka ei ole siis sama asia kuin Random Access Memory, vaan tämä Random Access Machine. Itse asiassa.
Anteeksi, voit sä laittaa tämän tietokoneen taas tuosta alas.
Joo, laitetaan. Nää on erinomaisen hienoja suunniteltuja saleja. Ja toivottavasti se ei nyt lähde tuosta alas. Ehkä mun pitää vetää se tähän, niin sitten todennäköisesti ei lähde alas. Mä vähän jännittää tää sen takia, että tuossa on tuommoinen joku. Se... No joo, nyt sä näet sen kuitenkin. Joo. Taumattelin tähän dokumenttiin tämmöisen konkreettisen kielen, joka on suunnilleen se, mitä mä tässä hahmottelin. Siellä on asset on komentoja, tuo pay on komentojen lista, jossa voi olla komennolla voi olla osoite tai nimetty osoite, niin kuin tässä L2 tai L1, labeli siis. Ja komentoja on sijoituslause, if goto tai sitten ehdoton goto. Ehdoton goto hypätään jonnekin joka tapauksessa. Ehdollinen koto, jos ehto on tosi, niin hypätään. Sitten nämä laskutoimitukset, mulla on tässä plus minus kertojako, pienempi kuin suurempi kuin yhtä suuri kuin, mutta niin, että niitä ei voi pistää sisäkkäin, eli tämä F on viittaus muistiin tai C on vakio. Eli jos haluaa laskea 2 plus 3 kertaa 4, niin pitää ottaa joku muistipaikka väliaikaiseen käyttöön ja pistää se 3 kertaa 4 sinne. Ja kaikki muistiviittaukset, niin kuin mä oon tähän kertonut M:llä, tänne mä oon tullut memory, mutta sille, se on niin kuin tuommoinen ääretty taulukko nimeltä memory, jota sitten indeksoidaan tuolla F:llä. No. Tämä malli on toivottavasti riittävän lähellä oikeaa tietokonetta, että on uskottavaa, että kun unohdetaan se, että oikeasti tietokoneesta voi loppua muisti, niin kaikki, mitä me tällä voidaan tehdä, on se, mitä me voidaan tehdä oikealla koneella, kun interaktio ja muut semmoista se unohdetaan. Jotenka nyt tarkastellaan sitä, mikä on tämmöisen mallin ja Turingin-koneen välinen yhteys. No, ensimmäinen asia on se, että onko meidän mahdollista kirjoittaa Turingin-koneen tulkki tälle. No. Mä en sitä lähtisi tällä kirjoittamaan, mä tekisin sen ihan suoraan sillä tavalla. Tää pistää lisätehtäväksi tuonne teille. Se ei vielä siellä ole, mutta laitan lisätehtäväksi. Sitten kirjoitan jollain mielivaltaisella tietokoneohjelmalla Turingin-koneen tulkki. Niin se on ihan riittävä todistus silleen, että Turingin-kone, mikä tahansa mitä Turingin-koneella voidaan tehdä, olettaa, että muistia riittää. Niin, tai mitä tahansa voidaan tehdä Turingin-koneella, voidaan tehdä myös tietokoneella niin kauan kuin muistia riittää. Toisinpäin vaaditaan vähän enemmän tekemistä, eli meillä on ajasentikone tai tietokone tai tietokoneohjelma ja pitäisi keksiä Turingin-kone, joka tekee saman asian. Jos nyt tarkastellaan tätä tämmöistä tunnistinongelmaa, eli meille tulee syöte, ja sitten se toivottavasti pysähtyy, ja kun se pysähtyy, niin se tulee vastauksena kyllä tai ei. Tehdään sillä tavalla, että ajasatikoneessa se syötte on tuolla muistissa osoitteesta 0 alkaen, ja pysytään se lopputulos sitten vaikka osoitteeseen 0, silleen, että 0 tarkoittaa hylätään, ja jotain muuta tarkoittaa hyväksytään. Silleen me saadaan tämä määriteltyä, mitä tuo ajasatikoneen se tunnistaa kielen, mitä se tarkoittaa. Väite on siis se, että meillä on jokaiselle koneelle, tai siis jokaiselle Hisense-koneen ohjelmalle, on omassa Turingin kone, joka tunnistaa saman kielen ja pysähtyy samalla syötteellä. Ja en nyt rupea tekemään sitä yksityiskohtaisesti, mutta se idea tässä on, mihin se perustuu, on se, että me otetaan muutama, tehdään moninauhainen kone, meillä on yksi nauha, joka sisältää sen, joka ikään kuin mallittaa sitä muistia. Tehdään vaikka sillä tavalla, että siellä on, voidaan ajatella sitä, että meillä on vaikka binäärikoodaus, meillä on syötemerkki, syötemerkki 01, ja sitten meillä on nauhamerkistössä vielä mukana blankko, ja pistetään yksi muistipaikka sisältävä luku, pistetään binäärilukuna siihen alkuun, se on osoita muistipaikka 0, sitten yksi blankko, siitä tulee seuraava, muistipaikka 1, blankko, niin edespäin pois. Me saan sieltä se muisti rakennettua, ja koska se nauha on rajattoman mittainen, niin me saadaan mielivaltainen määrä muistia käyttöön ja mielivaltaiset luvut sinne myös. No, jotta tässä tulisi jotain järkevää, niin tarvitaan toinen nauha, joka pitää kirjaa sitä, että missä indeksissä tätä muistia se meidän lukupää on. Elikkä se nyt sattuu olemaan vaikka siinä kohtaa nauhaa, joka osuu tähän kohtaan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, niin se toisella nauha lukee 6. Ja sillä tavalla, kun me sitten sitä nauhapäätä siirretään vasemmalla tai oikealle, niin me käydään päivittämään sitä indeksiä sillä tavalla, että me pysytään kärjellä koko ajan, missä kohtaa sitä muistemme ollaan. Laskutoimitukset, mitä muuta täällä tarvitaan. Laskutoimitus 1 plus 1 tuo yhteenlasku. Meillä pitää joku kolmas nauha, jolla me pistetään niin kuin tämmöinen aputulos. Vähän lähdetään tuo yhteenlaskua tekemään, niin käydään ensin hakemassa se muistiosoite sieltä ja käydään sitä muistiosoitteesta kopioimassa sinne apunauhalle se ensimmäinen luku. Sitten haetaan se toinen muistiosoite, käydään laskemassa yhteen sieltä löytyvä luku ja tämä luku varmaankin voidaan tehdä ja saadaan tulos sinne apunauhalle ja sitten käydään etsimässä se paikka, minne se pitää kirjoittaa se lopputulos ja pistetään se, kopioidaan sen sieltä apunauhalta sinne muistipaikalle. Vastaavasti vähennyskertojako pienempi kuin yhtäsuuruus, suurempi kuin. Nämä kaikki e-operaattorit saadaan tällä tehtyä. Tämä indeksointi, silloin kun se on vakio, niin se ei ole mitään ihmeellistä. Katsotaan missä osoitteessa ollaan tällä hetkellä ja sitten sen mukaan mennään vasemmalle oikealle, kunnes löytää oikea paikka ja sitten siitä me saadaan se osoite tai se muistipaikan sisältö. Jos se on tämmöinen, jossa on viitataan itsessään sinne muistipaikan sisälle, niin sitä pitää sitten tehdä rekursiivisesti purkamalla sitä. Lähdetään sinne sisimmästä ja sitten kirjoitetaan apunauhalle se osoite, joka löydettiin, sieltä mennään katsomaan sen perusteella. Tehdään sitä niin paljon pitkään, kun kunnossa päästään tähän F. Kyllä tämä näyttää sitä, että tämä on täysin tehtävä. Sitten tuo vielä tuo ifteen koto, tai tuo koto itsessään. Jos me koodataan sillä tavalla tämä kone, että tämä itse ohjelma koodataan sen Turingin koneen tiloiksi, niin olennaisesti tuossa kotoista ja muista on kyse siitä, että me tehdään vain tilasiirtymiä. Esimerkiksi tuossa me ollaan tässä kohtaa, ollaan tässä tilassa, niin sitten meillä on jossain kohtaa tila, joka vastaa tätä L1, niin sitten tuohon tehdään tilasiirtymä, joka ei muuta sitä nauhatilannetta mitenkään. Se ifittely siinä, tämä on tuo Erton koto, ja ifittely tulee siihen vaan lisäksi se, että meidän pitää laskea se lopputulos, sitten tehdään se vertailu sen mukaan, että oliko se nolla. Tehdään tämä siirtymä sillä perusteella, että onko siellä tulosnauhalla nolla vai, tai siinä aputulosnauhalla nolla vai eri sulku nolla. Ja sen perustaan tehdään tuo tilasiirtymä. Tämä näyttää siltä, että tämä on tehtävissä. No, tuo Hisense-kone on siitä hyvä malli, että se on aika lähellä sitä, mitä nämä meidän oikeat koneet on. Me tehdään vaan se riittävä yleistys, että päästään puhumaan niistä asioista, mitkä on tässä mielenkiintoisia. Eli jätetään tuo muistin rajallisuus huomiotta, mutta oikeassa ohjelmoinnissa me No, meidän kääntäjät kirjoittaa tämmöistä ajansaintikoneen kaltaista koodia meidän puolesta. Mutta se koodi, mitä me itse kirjoitetaan, niin se on jotain muuta. Ja ensimmäinen tämmöinen abstraktio, mikä meille voi tulla vastaan, on niin sanottu vaelikieli. Ja vaelikieli on oikeastaan se on tämmöinen yksinkertaisettu versio niistä ammattikielistä, mitkä oli vallalla 60-70-luvulla. Se on ennen sama niin kuin tuo äskeinen, paitsi että nyt nämä operaattorit voi olla, nämä operaatit voi olla sisäkkäisiä, eli tämä on rekursiivinen. Siellä on muuttujia, nimettyjä muuttujia, ja sitten siellä on sen if-koton sijasta sisäkkäisiä ifejä, jossa meillä on, jos ifin ehto on tosi, niin sitten me suoritetaan tuo ten-osuus, jossa on useita lauseita. Tai sitten jos on epätosi, niin suoritetaan se else-osuus, jossa myös on useita lauseita. Ja sitten meillä on while-silmukka, joka sitten, siis tuo ifi tekee eteenpäin hyppäämisen ja while tekee sitten taaksepäin hyppäämisen. Eli jos ehto pätee, niin tehdään nuo lauseet tuolla P:ssä ja sitten kokeillaan ehtoa uudestaan. Jatketaan kunnes se ehto muuttuu epätoseksi. Tämä vaelikieli, tämä on vähän teoreettinen konstruktio. Tästähän puuttuu aliohjelmat ja oliot ja luokat ja tämmöiset. Mutta sivuutetaan se tällä kurssilla. Se, että me voidaan aliohjelmat, oliot, luokat, nämä kaikki voidaan esittää jollain tämän tasoisella kielellä tai jopa tuolla random access kielellä, niin nämä oikeastaan seuraa siitä, että me olemme kääntäjät, koska ei meidän koneet oikeasti ymmärrä olioista mitään, eikä ne ymmärrä vaisilmukoista mitään. Meillä on kääntäjät, jotka osaa nämä asiat muuttaa tämmöiseksi niin kuin, RA-koneen kaltaisiksi vehkeiksi. Ja se, miten ne tehdään, niin se sitten kuuluu tuonne kääntötekniikan kurssille tai sitten omitikenten periaatteet kurssille se asia, miten se käytännössä menee. Mutta tämä vaelikieli on sieltä mielenkiintoinen oikeastaan kontrastina tuohon seuraavaan malliin nähden, että me saadaan aika pienellä muutoksella aikaiseksi semmoinen kieli, joka ei ole yhtä vahva. Mutta tämä on vielä yhtä vahva. Tänään voidaan tehdä mitä vaan. Ja mihin se perustuu? Se perustuu siihen, että me nyt niin kuin muunnetaan, todetaan, että tämä on jokainen hajasaantiohjelma on mahdollista kirjoittaa vain ohjelmaksi ja jokainen vaelohjelma voidaan kääntää hajasaantikoneen ohjelmaksi. Ja se idea toisinpäin, se että vaikein ohjelma voidaan muuttaa hajasaantikoneen ohjelmaksi, eli ikään kuin poistetaan sieltä se while, poistetaan sieltä se ifi, on nämä aika selkeitä, eli if voidaan muuttaa, tämmöinen rakenteinen if voidaan muuttaa if kotoks ja sitten while voidaan muuttaa if koton ja ehdottoman koton muunnoksessa, näissä ei ole mitään ihmeellistä. Mutta se mielenkiintoinen juttu on se, että se toimii toisinkin päin, eli se, että me otetaan, rajoitetaan, heitetään pois kotot, niin se ei muuta meidän ilmaisuvoimaa, vaan me voidaan kirjoittaa kaikki vaililla ja ifillä. Se on sitten eri asia, kannattaako näin tehdä. Se on sitten iso väittely, mitä on tuolla kirjallisuudessa käyty monta kymmentä vuotta. Mutta se, että voidaan tehdä se ei niinku rajoita meidän ilmaisuvoimaa, niin se on aika lailla selkeä keissi. Tässä yleensä puhutaan Böhmin Jacobinin teoreemasta, mutta se on monimutkaisempi tulos. Tämä on tämmöinen, puhutaan niin kuin folk-teorem, joka on peräisin 40-luvulta. Ajatus siitä, että voidaan tämmöinen vaisilmu, että voidaan tämmöinen tavallinen hajasaantikoneen kirja niin kuin kääntää tämmöiseen muotoon, jossa meillä on yksi vaisilmukka ja siellä sitten sisäkkäisiä ifejä. Ja se idea tässä on se, että tämmöinen ohjelma tässä jaetaan niin sanottuun peruslohkoihin. Se peruslohko alkaa jostakin goton kohteesta, päättyy ensimmäiseen vastaan tulevaan gotoon. Eli tässä on yksi peruslohko, ja sitten sitä alkaa seuraava, tuosta muuten mulla tekstistä puuttuu se, että totta kai sitten seuraava peruslohko alkaa siitä koton jälkeen, vaikka ei siinä mitään lappua olekaan, tuossa labeli olekaan. Tässä on toinen lohko, se päättyy koton loppuun. Sitten meillä on lohko, joka on laitettu tähän kakkosesta. Ja niin edespäin pois. Meillä on, tehdään tämä peruslohko älyttämänä. Ja sitten me numeroidaan nämä sillä tavalla, että meillä on ohjelman alku on peruslohko numero 0, sitten meillä on vaikka peruslohko 3, 4, 5, ja sitten meillä mahdollisesti on se peruslohko, joka on se ohjelman lopussa. Ja me pistetään tuommoinen muuttuja BB, joka on negatiivinen silloin, kun ohjelman pitäisi päättyä, ja ei negatiivinen silloin, kun ohjelma pyörii vielä. Se ei negatiivinen BB on joku näistä peruslohkon numeroista. Eli me aloitetaan nollasta, joka on se ohjelman alustava peruslohko, ja sitten tuolla painin sisällä katsotaan, mikä se on se BB, ja sen perusteella valitaan, mikä peruslohko. Ja sitten kun se peruslohko on tehty, niin mennään eteenpäin täältä ja takaisin sinne painin alkuun. Ja viimeinen peruslohko, joka on se, joka on siinä ohjelman lopussa, niin siellä pistetään sitten tuonne muuttujaan miinus yksi. Tämähän on sellainen muunnos, mutta ei tätä oikeasti niin kuin kukaan tee oikeassa ohjelmoinnissa. Mutta tämä on hyvä tietää. Se, että me heitetään kota pois, käytetään pelkkiä effiä ja vaileja, niin se ei vie meiltä pois mitään kykyä laskea asioita. Tämä oli aika tärkeä tulos. Tuossa 60-70-luvulla käytiin keskustelua siitä, että onko se koto oikeasti ohjelmoinnissa välttämätön. Teillä on varmaan ohjelmointikurssilla sanottu, että älä käyttöön kotoa. Eikö? Ja se, että näin voidaan sanoa, seuraa siitä, että meillä on tämmöinen tulos olemassa. Se on se toinen kysymys, että saadaanko me tehty asiat elegantisti ilman kotoa. Ja se on enemmän tyylikysymys, ja se on sitten taas enemmän väittelykysymys, joka ei tälle kurssille kuulu. Ja yleensä se mielipide on se, että useimmiten se on tehty ilman kotoa. Ihan fiksusti. On paikkoja, missä mä itse käytän kotoa. Näin tässä alkukurssista sen, että kun mä koodaan äärellisessä automaatin, niin saattaa helposti mennä koto-koodailuksi. Ja on tiettyjä paikkoja, missä joillekin kielellä on asiat helpompi tehdä kotolla kuin muilla tavoilla. Mutta pääsääntöisesti koto on niin kuin, vähän niin kuin jäännös sieltä niin kuin liian matalalta tasolta, jos se ohjelma tekee sen vielä jäljellä. Mutta mitä me on saatu tähän mennessä aikaisemmin? Me on saatu se, että meillä on ensinnäkin meillä on tuollainen teoreettinen malli, joka suunnilleen vastaa tavallista tietokonetta sillä yleistyksellä, että heitetään muistin loppuminen kesken Huitsin Nevadaan. Sitten meillä on tämä while-kieli, joka on yhtä vahva kuin tavallinen ohjelmointikieli. Ja me ollaan vielä katsottu se, että me pystytään tämmöinen tavallinen tietokone pystyy tekemään täsmälleen sama asia, minkä Turingin konekin, kun puhutaan muusta kuin interaktiosta. No sitten tämä mielenkiintoinen kysymys on se, että nykyaikana oikeastaan nykyohjelmointi ei tämmöisen Forcen mukaan törmää, koska me suurin osa meidän ohjelmointikielistä on semmoisia, että siellä Forcen mukaan oikeasti vaan syntaksisokeria wildille, että se on se semmoinen for kolme lausetta siellä sulkeiden sisällä, tai sitten se on for each, joka sitten on ihan oma juttusa. Mutta tämä klassinen Forcen mukka, 1560-70-luvulta, semmoinen, meillä on kaksi lauseketta tuolla. Se ensimmäinen lauseke kertoo sen, että ja meillä on tuollainen induktiomuuttuja X, tai I usein. Ja mitä me tehdään, että me lasketaan tuo ensimmäinen noista lausekkeista, pistetään sen arvo sinne X, lasketaan se toinen lauseke, joka on sitten niin kuin tämän laskennan yläraja, pistetään se johonkin muuttujaan, semmoiseen, mitä ohjelma ei pysty käyttämään, ja sitten tehdään silmukkaa niin kauan, kunnes tuo X pysyy se limitin alla, ja joka iteraatiolla kasvatetaan X yhdellä. Ja tähän kuuluu vielä semmoinen ehto, että se ohjelma itse ei saa tuolla niin kuin Forcen mukaan sisällä koskea X mitenkään. Eli X väijäämättä kulkee siitä alarajasta ylärajaan joka iteraatiolla yhdellä askeleella. No. Pystyykö täällä tekemään kaiken sen, minkä valkeilla? Kun se vaihe mukaan siis otetaan pois ja korvataan se tämmöisellä Forcen mukalla. Onko asioita, mitä voi tehdä vaihella, mitä ei voi tehdä tällä Forcella? Miettikää se hetki. Tai no, tuolla on lause, että on, mutta kysymys on, että mikä? löytyisikö joitakin ideoita? Mikä on sellainen asia, mitä Vailla voi tehdä, mitä Forrella ei voi tehdä? Ole hyvä.
Onko se nyt silleen, että vekaa suoritetaan jopa ja sitten ruvetaan
pyörittämään? Kyllähän se, sä pistät siihen ennen sen silmukkaan, kummassakin tapauksessa voit laittaa sen siihen niin ennen sen silmukkaan. Eli se ei ole se ongelma. Se toimii molemmilla silmukoilla ihan samalla tavalla. Ole hyvä. Eikä ei tietä siinä silmukaan alkaessa, että montako kierrosta kierrätään.
Niin.
Pystytkö keksimään mitään keissejä, jossa näin voisi oikeasti käydä? Keksikö joku muu? Tämä on just oikealla järjellä. Tästä puuttuu yksi pieni pala, mutta se on niin kuin sanotaan 80% siitä vastauksesta. Nyt sitten se 20% haussa, löytyykö ideoita? Anteeksi? Mutta jos se syöte sulla on, niin kun se syöte tulee etukäteen joka tapauksessa, niin sähän voit laskea sen vaikka etukäteen, voitko? Joo. Se on varmasti helpompi tehdä silleen, että ei selvitetä etukäteen syvyyttä, mutta kun me toisessa tapauksessa mä veikkaan, että me pystytään joku yläraja sitä antamaan. Sanotaan vaikka tehokkuussyistä sitten siellä. Näissä mä voin olla Forcella mukaan laittaa semmoinen, että kun ehto on täynnä, niin sitten ei tehdä mitään, eli se pyörin loput silmukoista. Silloin me laitetaan tuohon niin ylärajaan joku semmoinen, mikä on varmasti ylempänä kuin se, mihin me tullaan menemään.
Olisiko olla aika näppäin, mistä syötetään?
Unohdetaan se interaktio, se ei kuulu tälle luennolle. Sä oot ihan oikeassa, sitä ei pysty tällä tekemään, mutta ei pysty vain vaillakaan. Tai se, niin kun mä oon rajannut sen koko ajan tässä ulkopuolessa, mä en pysy syötteen käsittelyyn. No, enpäs kiusaa tätä enempää. Mä voin kirjoittaa vaiheessa mukalla tämmösen. Eli umpiluupin, joka ei koskaan pääty. Ei se hirveän hyödyllistä ole, mutta se on mahdollista. Sen sijaan tuossa Forcella mukassa me pitää aina laittaa yläraja, ja koska me ei tuohon X:ään voida sijoittaa, niin se yläraja tulee välttämättä joskus vastaan. Eli tuo Forcella mukka päättyy aina. Ja jos meillä on kieli, jossa ainoa silmukka muoto on tämä Forcella mukka, niin silloin tämä kieli on semmoinen, että joka ikinen ohjelmapyörä päättyy aina. Ja mehän tiedetään, että tuo Vailsin mukaan itsessään on esimerkki semmoisesta jutusta, jota ei tämmöisellä Forcella mukalla voi kirjoittaa, eikä semmoisella kielellä, jossa on pelkästään Forcella mukaan, niin voi tämmöistä kirjoittaa. Ja se tarkoittaa sitä, että se ei ole yhtä vahva kuin Turingkone, koska voidaan kyllä tehdä Turingkone, joka ei koskaan pysähdy. Eli kolme mallia, jotka kaikki on aika lähellä sitä, mitä ohjelmointi on oikeasti, ainakin lähempänä kuin Turingkone, joista kaksi on yhtä vahvoja kuin Turingkone ja yksi vähän vähemmän vahva. Tämä Forcella mukaan on semmoinen kuriositeetti vähän, mutta minusta mielenkiintoista näyttää, että se ei hirveän kaukana ole se Turingkonetta pienempi laskentavoima. Me puhutaan Turin täydellisyydestä yleensä, kun puhutaan hommatikielen ilmaisuvoimasta. Että jos hommatikielellä voi kirjoittaa Turinkoneen simulaattorin niin, että ainoa asia, mikä se voi rikkoa, on muistiloppuminen kesken, niin silloin sanotaan, että se on Turin täydellinen se kieli. Ja se tarkoittaa sitä, että sillä pystyy tekemään käytännössä mitä vaan, kun puhutaan asioista, joihin ei liity interaktiota. Jees. Seuraavana katsotaan muutama ratkeamattomuustulos. Tuo insiderisprobleema on semmoinen, minkä mä laitan tuonne lisämonisteeksi sen todistukseen ja rupeat täällä käymään läpi. Tässä siinä on pohjana. Se vaatii pohjille sen verran matematiikan logiikan taustoja, että että se menee selkeästi yli tämän kurssin esittovaatimusten, niin sen takia mä sen täällä käsittelen, mutta mainitsen sen. Eli tämä on se alkuperäinen ratkeamattomuustulos Turingin paperista, Entscheidungsproblem. Ei ole olemassa Turingin konetta, joka pysäytyisi kaikilla syötteillä, ja joka, kun sinä annetaan syötteeksi pelikäyttöluokan kaava, niin se vastaa, onko se aina tosi vai ei. Kaikissa tapauksissa tosi vai ei. Ja se vastaus on oikein. Ja tämä oli se, niin kuin yksi näistä tämmöisistä isoista takaiskuista tai niin kuin matematiikan tutkijoille siinä 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Toinen on sitten, mikä on tähän mielenkiintoinen, on käänteenkirjoittajien täystyöllisyys. Tämä nyt ei varsinaisesti ole päätösongelma, koska tämä on optimointiongelma, mutta mielenkiintoinen kuitenkin mainita. Tämä on nimeltään tämä idea on se, että ajatellaan, että meillä on vehje, joka on Turingkone, jolle voi antaa Turingkoneen syötteenä, ja joka tuottaa ulos Turingkoneen, joka tekee täsmälleen sama asia kuin se alkuperäinen Turingkone, mutta on taatusti pienin mahdollinen. Ja siellä on niin vähän tiloja kuin mahdollista, ja niin vähän siirtymiä kuin mahdollista. Ja tämä kääntäjäkirjoittajan täystöllisyys sanoo, että tämmöistä ei voi tehdä. Ja syy siihen on hyvin yksinkertainen. Ajatellaan, että meillä on tämmöinen joo. Mä en tätä pysty todistamaan ennen kuin on tuo ensimmäinen. Eli katsotaan ensimmäinen ensin, katsotaan tuon kääntäjäkerrottaja myöhemmin, koska siinä vedotaan tuohon ensimmäiseen. Ja kun ensimmäinen on Turingkoneen pysäyttämisongelma, se semmoinen kuuluisa ongelma, mistä varmaan kaikki on kuullut, halting problem ja niin edespäin pois. Tässä on kyse siitä, että meidän pitäisi kirjoittaa, vaatia Turingkone, joka kun sillä annetaan syötteenä Turingkone ja sillä annettava syötte, niin selvittää, pysähtyykö se tällä syötteellä vai ei. Se, että se on puoliratkeava, niin sanoo, että meillä on mahdollista tämmöinen vehje sanoa, laatia semmoinen, joka vastaa kyllä aina silloin, kun vastaus on oikein. Kyllä vastaus on oikein. Eli no, tämähän me voidaan tehdä, mutta se ei välttämättä vastaa mitään, jos oikea vastaus on ei. Saattaa olla, että vastaa, saattaa olla, että ei. No, tämä on helppo tehdä. Voidaan tehdä semmoinen vehje, joka simuloi sitä alkuperäistä konetta. Syötteenä annettua konetta tällä syötteellä. Niin kauan kun se pysähtyy, ja jos se pysähtyy, niin vastataan kyllä. Jos se ei pysähdy, niin sitten me jäädään itse jumiin. Tämä vastaa kyllä aina silloin, kun pitää vastata kyllä, ja se ei koskaan vastaa ei silloin, kun ei pitäisi vastata ei. Eli se on oikeasti puoliratkeava keissi. Mutta sitten tämä ratkeavuus on tämä mielenkiintoisempi juttu. Eli on niin, että ei voida tehdä Turingkonetta, joka tekisi tämän saman asian, eli vastaa kyllä, jos se syötteen alava pysähtyy tällä syötteellä, vastaa ei, jos se ei pysähdy tällä syötteellä, ja pysähtyy aina kaikilla syötteellä. Näin tätä ei voi tehdä. Ja tähän itse asiassa on yksi hyvin yksinkertainen syy. Me tarvitaan kaksi palasta tämän ratkaisemiseen. Me tarvitaan, oletetaan, että meillä on semmoinen pysähtymisongelma ratkaisuna Turingkone, joka pysähtyy kaikilla syötteillä. Tästä vaikka MH, T, tämä T on niinku total niinku viime luennolla. Eli pysähtyy aina ja vastaa kyllä silloin, kun syötteenä on ollut kone pysähtyy. Aina tuolla syötteellä. Tänne tullaan, jos se pysäytyy tuolla syötteellä, tänne tullaan, jos se ei pysäytyy tuolla syötteellä. Sitten meillä on universaalikone, joka ei tarvitse toimia pysähtyä kaikilla syötteillä. Jos tämä sanoo, että se pysähtyy tuolla syötteellä, niin käynnistetään tämä universaalikone sillä samalla syötteellä. Ja tämä taas käyttäytyy sillä tavalla, kun tuo syötteenä tullut kone tällä syötteellä. Ja sieltä tulee kyllä tai ei ja sen mukaan tämä meidän lopputulos. Mutta jos tämä pysähtymisongelman kone, joka pysähtyy aina, sanoo ei, niin me hylätään syötteen. Ja tämä vehje tässä on semmoinen, että jos se kone pysähtyy, se syötteenä kone pysähtyy tällä syötteellä, niin se käyttäytyy niin kuin se syötteenä tullut kone. Eli vastaa kyllä tai ei sen mukaan, mikä se syötte on. Jos se ei pysähtyä syötteellä, me hylätään se syötte. Eli tässä on nyt semmoinen tilanne, että tämä meidän uusi kone, laitetaan vaikka M-tähti, M-tähden kieli on, se vastaa kyllä aina kun tämä alkuperäinen M tämä menee vähän hankalaksi, kun tuo syötö menee eri tavalla, mutta sanotaan näin, että jos tarvitaan tuon kirjoittaminen, kun se syötte ei tuo V, vaan se syötte on tuo VM, niin miten mä tän teen? Tuo notaatio itse asiassa ei ole siinä kohdassa hyödyllinen. Elikkä ajatellaan tätä näin. Elikkä tää vastaa kyllä silloin, kun M vastaa kyllä V-tapauksessa. Silloin tää sanoo, että se pysähtyy ja tää, koska se käyttäjät on ollut tuolla syöttönä, se vastaa kyllä. Jos VM pysähtyy, tuolla väittelee ei ja hylkää sen syötteen, niin tää sanoo kyllä. Mennään tänne, tämä sanoo ei ja tuo hylkää. Eli se käyttäytyy kaikilla näillä syötteillä, tuo M pysähtyy, se käyttäytyy niin kuin tuo M, joka tulee syötteenä. Jos VM ei pysäy tuolla syötteellä V, niin silloin tämä sanoo ei ja tämä hylätään tämä syötte. Eli jos me tarkastellaan tätä M-tähteä semmoisessa muodossa, että sille on tarkastellaan vaan sitä, ikään kuin spesialisoituna tuohon keissiin, että sillä tulee aina syöttänyt tuo lapsuus vai M, mutta vaihdellaan sitä V-tä, eli tehdään nyt tämmöinen versio. Tämä on sellainen notaatio, mitä mä en ole määritellyt, ja tämä ei mikään virallinen notaatio, vaan tarkastellaan M-tähteä siltä osin, tarkastellaan vain tätä V-osaa se syötteestä. Tämä hyväksyy kaikki ne syötteet, mitä tuo VM hyväksyy. Ei hylkää kaikki ne, jotka tämä VM hylkää. Ja sen lisäksi hylkää kaikki ne, millä tuo VM jättää pysähtymättä. Eli sen kieli, kun lähdetään tarkastamaan tätä V-osaa tässä, on täsmälleen sama kuin syötteenä ollaan koneen kieli. Eli se, kun tarkastellaan vaan tätä osaa tässä, niin se käyttäytyy täsmälleen samalla tavalla kuin tuo M, paitsi että se pysähtyy aina. Ja nyt kun tarkastetaan tältä osin, niin se tarkoittaa sitä, että tämä LM-tähti käyttäytyy täsmälleen samalla tavalla kuin, ja se hyväksyy täsmälleen ne merkkinot, jotka tuo universaalikone hyväksyy. Eli jos tämä universaalikone hyväksyy, niin silloin tämä tulee tänne, koska ainoa tapa, jolla se voi mennä monikko muualle kuin tänne, on se, että se kulkee tuonne M:n kautta. Se hylkää, jos M:u pysähtyy ja hylkää, tai sitten jos MHT sanoo, että tämä M ei pysähdy, jolloin se hylkäisi joka tapauksessa. Eli tämä tarkoittaa sitä, että tämä hyväksyy täsmälleen merkki, että tuo M hyväksyy, mutta sen lisäksi se pysähtyy kaikilla syötteillä. Mikä tarkoittaa sitä, että tämä mun M-tähti on oikeasti aina pysähtyvä universaalikone. Ja mehän tuossa todistettiin perjantaina, että tämmöistä konetta ei voi olla. Tässä ristiriita. Ja ainoa liikkuva osa, mikä täällä voi rikki, on se, että me oletette, että tuommoinen on olemassa. Tuomme tiedetään, että on olemassa. Ja kaikki muu tässä on selkeää. Tätä täytyy olla, että tuommoista ei ole olemassa. Eli tämmöistä aina pysähtymisongelmaa ratkaisevaa ongelmaa konetta ei ole. Tarkoittaa se, että pysähtymisongelma ei ole ratkeava, vaikkakin se on niin puoliratkeava. Miten me tästä päästään sitten käytetään kiinnittäjän täystyöllisyyteen? No se toimii sillä tavalla, että oletetaan samalla tavalla kuin tuossa äsken. No, nyt kun pitää ottaa. Ottaa kuva, että mä saan tuosta vähän siistittyä sitä taulua. No, ajatellaan, että meillä on semmoinen kone, joka ton tekee. Tässä on vielä. Tämä on taas semmoinen, missä mä menen välillä sekaisin, niin mä vielä varmaan myös kirjoitan tästä. Eli nyt tästä meille tulee syötteenä joku Turingin koneen kuvaus. Tai joku merkki, joka luultavasti on semmoinen vehje. Katsotaan MOK:lla, että se oikeasti on semmoinen vehje. Tai joku koneen merkki, jolla on nyt. Ja tehdään sitä, että tämä on vielä semmoinen vehi, joka saa syötteenään paitsi sen koneen myös sillä annettua merkkijonon. Eli meillä on nyt 2VMV on tässä vaiheessa, mikä se siellä on. Ja tehdään semmoinen kone tähän seuraavaksi, joka minulle tälle mitään hyvää nimeä. Mutta se tekee sillä tavalla, että se ottaa tuon VMWn ja kirjoittaa sen semmoiseen muotoon, että meillä on kuusi kone, joka toimii sillä tavalla, että jos jos tämä syöttämävä B on M hyväksymä, niin silloin tämä hyväksyy kaikki syötteet, tämä tuloksena oleva kone. Eli silloin tuo on aina tosi ja kaikilla aksosveillä. Eli se hyväksyy kaikki syötteet, jos B kuuluu M:n kieleen, eli jos M hyväksyy B. Ja muussa tapauksessa ei pysähdy. Ei hylkää yhtään merkkiä, mutta näin. Elikkä se hyväksyy kaikki merkkienot, jos B hyväksyy M, ja muussa tapauksessa se jää aina jumiin. Ja tämä muunnos on semmoista, että joutuu vähän miettimään, että miten tämän tekee. Mutta se käytännössä meni sillä tavalla, että me generoidaan tuosta VM:ssä semmoinen versio, että mitenkäs tämä nyt menikään. Tämä on näitä hauskoja kohtia, missä mulla on vähän sen sekaisin tämä asia. Jos MV hyväksyy, eli sen käytännössä tarvii kokeilla, hyväksyykö MV. Tämä rakentaa sellainen kone, joka käyttäytyy niin kuin MV:llä. Jos M hyväksyy, niin me hyväksytään riippumat sitä, mikä se kone alkuperäinen syöte oli. Ja jos se M hylkää, niin me jäädään tahallaan jumiin riippumatta sitä, mikä se syöte on sille koneelle. Tälleen. Kyllä tämä on ihan tehtävissä olevaa muunnos. Ja sitten sen jälkeen tehdään universaali kone, joka nyt sille tulee syötteenä tämä VMV, vai jollakin arbitraarisella syötteellä, vaikka tyhjällä. Ja lopputulos on, mitä tämä universaalikone sanoo. Anteeksi, ei, tämä oli vähän. Otetaan tuo.
Tämä ei ole ihan näin yksinkertaisesti. Siinä on yksi sekku vielä, mitä tuohon pitää tehdä. Tämä on symmetria, mä aina menen tämän kanssa vähän sen sekaisin. Eikö meillä ei universaalikone tuossa kohtaa, vaan meillä on se minimoimakone. Koska meillä totta kai tässä pyritään todistamaan, että minimoimakonetta ei voi olla, niin meidän pitää sitten olla totta kai. Olettaa, että semmoinen on ja todetaan, että siitä tulee ristiriita. Eli nyt tähän kohtaan sitten voidaan tehdä tämmöinen minimoimakone. Joka generoi meille tästä koneesta se minimaalisen mahdollisen koneen. Ja nyt tässä on semmoinen, että tämä ei hylkää syötettä. Tämä aina tuottaa sen minimaalisen. Se tulee kaksi mahdollista tulosta ulos. Ja me tunnistetaan sitten tässä viimeisessä, katsotaan, että onko M pilkku. Niin verrataan sitä kahteen koneeseen. Onko se minimaalinen kaikki hylkäävä kone, ja sen perusteella tehdään päätös. Elikkä tää, se, että on, mikä on minimaalinen kaikki hylkäävä kone, no se on semmoinen kone, jolla on alkutila,
ja ei yhtään siirtymiä. Ei tällä mitään muuta. Tämä on pieni mahdollinen kone, joka hylkää kaikki syöttää. Joten on aika helppo tunnistaa, että onko syöttäjän tuleva kone minimaalinen kaikki syötteet hylkävä kone. Se on semmoinen kone, jolla on ei ole yhtään siirtymiä. Se on aika helppo tunnistaa. Eli tämä on helppo tehdä tämä osuus tässä. Nyt kysymys kuuluu, mitä tämä koko härveli tässä tekee, minkä mä tähän nyt rakensin. Tämä tulee syötteenä vehje, kone ja syönnettävä syötä. Ja tehdään semmoiseksi vehkeeksi, joka hyväksyy kaikki syötteet, jos tämä kone hyväksyy tuon B:n ja muussa tapauksessa hylkää kaikki koneet. Eli tässä on periaatteessa kaksi konetta, mitä tästä voi tulla ulos. Semmoinen, joka hyväksyy kaikki koneet, kaikki syötteet, tai semmoinen, joka hylkää. Ja minimointikone sitten se, että se tuottaa sieltä ulos joko tämän tai sitten tämän. Ne on ne kaksi, mitä sitä voi tulla ulos. Milloin se tuottaa tämän? No se tuottaa sen silloin, kun V hyväksyy M hyväksyy V, ja tämän se tuottaa silloin, kun M ei hyväksy V. Mikä meillä tässä on tuloksena? Meillä on vehje, joka pysähtyy kaikilla syötteillä ja joka hyväksyy silloin, jos M hyväksyy V ja hylkää, jos M hyväksyy V. Tämä on taas aina pysähtyvä universaalikone ja se on siinä. Se on tätä vähän jännä. Saatiin, että tämä on universaalikone, joka pysähtyy aina. Semmoista ei voi olla. Ja nyt tässä kannattaa huomata se, että tämä oli minimointiongelma. Ja tässä siis ei ole kyllä siitä, että tuo minimointikone ei voi niin kuin jäädä pysähtymään, koska pitää olla semmoinen, joka tuottaa aina sen minimaalisen koneen. Jotenka tässä pysähtymisproblematiikkaa tässä ei ole. Tuo pysähtyy aina, tämä on helppo nähdä, että tämä pysähtyy aina. Tämä me tunnetaan, tämä pysähtyy aina. Tämä on helppo, tämä vertaa, kumpi kone tuli ja pysähtyy aina. Tämä kone pysähtyy aina ja se vastaa sen, että hyväksyykö V, MV vai eikö. Eli tämä on hyväksyy kone, joka pysähtyy aina. Ei voi olla. Eli meillä ei tämmöiset käänteenkirjoittajan minimointikonetta ole. No se, minkä tekee, että tätä kutsutaan kääntäenkirjoittajan täystyöllisyyslauseeksi on se, että mä nyt tein tämän koneen minimointin mallina, eli semmoisena, joka tuottaa pienimmän mahdollisen koneen. Yleensä meitä enemmän kiinnostaa ei niinkään se pienin mahdollinen, vaan semmoinen, joka toimii nopeiten, joka Turingin koneen mallissa tarkoittaa sitä, että vähintään määrä siirtymiä. No sama argumentti toimii siinäkin, koska tässä koneessa pienin mahdollinen se määrä siirtymiä on. Se on sama juttu tässäkin. Eli me saadaan sellainen niin kuin nopeusoptimoinnin argumentti samalla tavalla. Se, mistä tässä sanotaan kääntäenkirjoittajan täystyöllisyysteoreemaksi, on se, että sama argumentti toimii myös ohjelmointikielillä. Se on vaan paljon monimutkaisempi. Ja se tarkoittaa sitä, että ei ole mahdollista kirjoittaa kääntäjää, joka varmuudella ja kaikissa tapauksissa tuottaa nopeiten toimivan koneen. Aina tulla syötteellä. Semmoista ei voi tehdä. Mikä tarkoittaa sitä, että kääntäjän kirjoittajilla on aina parantamisen varaa. Siellä on aina jotain, mitä voi tehdä paremmin, mikä tarkoittaa sitä, että no. No siis tämä nimi on vähän vitsi, koska se, että me, meillä on se, että me voidaan tehdä parempi kääntö ja ei välttämättä tarkoita sitä, että se kannattaa tehdä. Tämähän ei sano siitä mitään, että kuinka halpaa tai kalleista se on sen paremman käänteen tekeminen. Tuo täystyöllisyys nimenä on vähän vitsi, mutta se idea, ja se kannattaa muistaa se nimi, koska se niin kuin helpottaa muistamaan, mitä tämä lause sanoo. Tuohon äskeiseen se nopeusoptimointi on siitä hankala vielä, että se on huonosti määritelty, koska meillä voi olla tilanne, jossa ohjelman meillä on niin kuin monitavoiteoptimointi kyseessä silloin, jos meidän pitäisi tehdä optimaalinen kaikilla syötteillä. Eli voi olla niin, että sitä ohjelmaa, kun se on optimaalinen jollakin syötteellä, niin se jollakin toisella syötteellä ei ole optimaalinen ja näin päin pois. Voi olla, että meillä ei ole olemassa sellaista ratkaisua, joka on optimaalinen kaikilla syötteillä. Mutta jos nyt unohdetaan se puoli, puhutaan nyt siis nopeusoptimoinnista, kun taas tämä pienemmyys, kyllä, se onnistuu aina. Se on hyvin määritelty, mitä se on. Kun taas se nopeusoptimointi on vielä niin kuin lisäksi hankalaa, kun siihen tulee se monitavoiteoptimointi. Me yritetään optimoida useilla eri syötteillä ja se voi olla, että se ei ole edes niin kuin hyvin määritelty se ongelma. Jees. Mä pistän nuo todistukset edellisenä prujuna tuossa vielä tänne näkyviin jälkeen. Viimeisenä asiana tämmönen hauska vekotin. Mä en tämän todistusta rupea käymään läpi, että mä laitan senkin. Senkin laitan edellisessä monisteessa. Tää on pikkasen sen verran tikkunen, että se läpikäynti vaatisi kokonaisen luennon. Ja siltikään ihan varmaan, että tuleeko se ymmärrettyä, niin jätetään se teille niin kuin omaa harkintaa, luetteko vai ettekö. Mutta Raisen lause on todistuksessa tikkusilusta huolimatta hyvin yksinkertainen, ja siinä ainoa ongelma on se, että nämä käsitteet, joissa ne käytetään, on vähän jänniä. Ja jos ei ole tarkkana niistä käsitteistä, niin tulee käyttöä väärin. Raisen lause sanoo, kaikki laskettavasti lueteltavia kieliä koskevat epätriviaaliset päätösongelmat ovat ratkeamattomia. Eli tämä tarkoittaa sitä, ensinnäkin tästä pitää avata käsitteitä. Laskettaisi luetettava kieli, no se tarkoittaa sitä, että meillä on se Turingin-kone, joka tunnistaa sen kielen. Tai sitten meillä on yleinen kieli, joka tuottaa sen kielen, mutta se on niin kuin, ollaan tehtävänä ollut pohtia, että se on sama asia. Päätösongelma, triviaalius määritellään tuossa. Päätösongelma on triviaali, jos sen oikea vastaus on aina tosi, tai oikea vastaus on aina epätosi. Eli epätriviaali on semmoinen, jolla on ainakin yksi keissi, jolla se on tosi, ja ainakin toinen keissi, jolla se on epätosi. Tai kyllä ja ei, tai miten vaan halutaan ajatella. Raisilalle sanoo, että jos meillä on ongelma, joka koskee laskettavia kieliä, ja se on se, että epätriviaali, että se vastaus ei ole aina tosi tai aina epätosi, niin silloin se ongelma on välttämättä ratkeamaton. Se voi olla puoliratkeava, siitä ei sano mitään, mutta sanoo, että se ei ole ratkeava. Ei tarkoita sitä, että me ei voida tehdä semmoista Turingin-konetta, joka pysähtyy aina ja joka, kun se tulee syötteenä tämä kieli, eli käytännössä Turingin-kone, niin se vastaisi, että onko se päätösongelma tosi vai epätosi. Tosiaan kannattaa huomata se, että puhutaan tässä laskettavissa luotettavista kielistä, niin periaatteessa nämä meidän syötteet, okei, ne on kieliä, mutta kielet on äärettömiä vehkeitä, ja me tarkastellaan vain semmoisia ongelmia, joille on olemassa äärellinen kuvaus merkkiönä. Niin puhutaan siitä, että jokaisella laskettavissa luotettavalla kielellä on olemassa Turingin-kone, joka sen tunnistaa, jotenka se syötti oikeastaan Turingin-kone. Mutta tämä Raisin-lause ei koske Turingin-koneita, vaan tämä koskee Turingin-koneiden hyväksymiä kieliä, tunnistamia kieliä. Ja tässä on se niin kuin pieni haaste, mikä tämän niin kuin hahmottamisesta tulee, on se, että meidän syöttäjän tulee Turingin-kone, mutta me tarkastellaan ei Turingin-koneita, vaan sen Turingin-koneen hyväksymiä kieliä. Mutta me saadaan tästä Raisin-lausesta saadaan tämmöinen yksinkertainen menetelmä, jolla me saadaan melko lailla mekaanisesti ratkaistua aika monta sen tyyppistä ongelmaa, että onko tämä ongelma ratkeamaton vai ei. Kaikille se ei toimi, kyllä. Meillä on kolme askelta. Ensimmäiseksi katsotaan, että koskeeko se päätösongelma laskettavissa luetettavia kieliä, eli onko se syöte Turingin kone Ja onko se niin, että se syö, et niin kuin syötteeksi kelpaa mikä tahansa treenikone? Tässä on se on aika tärkeä, että se syöte voi olla mikä tahansa treenikone. Ja toisekseen, koskeeko se sen treenikoneen kieliä eikä se treenikonetta itsessään? Eli onko se sen ongelman vastaus sama, jos me vaihdetaan syötteeksi joku toinen treenikone, joka tunnistaa saman kielen? Sitten kun tähän tulee vastaus on kyllä, mennään katsomaan seuraavaksi, onko päätösongelma epätriviaali. Tämä voi toisessa kierrässä, jos katsoa. Voi katsoa, että se on triviaali ja se on siinä. Mutta onko se epätriviaali? No, käytännössä tarkoittaa sitä, että yritetään keksiä esimerkki, jolla tämä ongelma saa positiivisen vastauksen ja esimerkki, jolla se saa negatiivisen vastauksen. Nämä kaksi esimerkkiä on annettu, niin vastaus tähän kohtaan 2 on kyllä. Ja kun meillä on kohdat 1 ja 2 ratkaistu positiivisesti, niin sen jälkeen voidaan todeta, että Aisen lauseen perusteella tämä ongelma on ratkeamatta. Ja se tarkoittaa sitä, että tuonne ihan varmasti tulee teille se tehtävissä on, ja voin melko lailla varmaksi luvata, että sinne tulee sinne kolmanteen oikeeseen, ja pidän aika todennäköisenä, mutta en varmana, että ainakin yhteen niin loppukokeeseen tulee joku tämmöinen tehtävä. Ei välttämättä kaikki. Joissa ongelmana on tunnistaa, näin ratkaista, todistaa lauseet, päätösongelma, bla 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 bla, ei ole ratkeava. Tai se voi olla kirjoitettu johonkin toiseen muotoon se tehtävä, mutta siellä on niin pohjalla tämmöisen lauseen todistaminen taustalla. Ja silloin se lauseen todistus menee, ensin pitää itse katsoa, että voiko sen tehdä Raisin lauseella, katsoa itsekseen nuo kolme, kaksi askelta tuosta, ja sitten toteaa, että joo voi, niin sitten lähtee kertoa tällä tavalla, sitten eli ne kaksi askelta kerrotaan auki. Todistus, päätösongelma, koske, asetuotoja, kieliä sillä, bla 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 bla. Ja sitten katsotaan kohta 2. Tapauksessa bla 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 bla, ongelman vastaus on kyllä. Tapauksessa bla 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 bla, ongelman vastaus on ei. Ja näin ollen ongelma on epätriviaali ja väite, eli se, että se on ratkeava, seuraa Raisin lauseesta. Sitä nyt ei tarvitse ihan näillä sanoilla sanoa, mutta siinä yleensä pitää olla nämä kaikki kolme pistettä pitää siellä olla. Eli se pitää olla se, että minkä takia se on asettuotettu ja kieliä koskeva ongelma. Ja esimerkki siitä, että jos se on positiivinen se vastaus, ja esimerkki siitä, että se on negatiivinen se vastaus. Ja sitten pitää explicitisti sanoa, että nyt verrataan Raisin lauseeseen. Sitten se on niin kuin, nämä kohdat, kun on siellä jollakin tavalla ilmastolla, niin se on riittävä vastaus tämmöiseen ongelmaan. Mutta toinen, mikä pitää huomata, on se, että kaikki tämän tyyppiset päätösongelmakysymykset ei ole semmoisia, mitkä menee Raisin lauseena. Tästä hyvä esimerkki, joka valitettavasti pitää sanoa, että minä tein jopa luennollisen virheen viime vuonna. Lähdin todistamaan pysähtymisongelmaa Raisin lauseen kautta, ja sehän ei toimi. Koska? No, pysähtymisongelma on epätriviaali. Voidaan keksiä treenikone, joka pysähtyy annetulla syötteellä, ja me voidaan keksiä treenikone, joka ei pysähdy annetulla syötteellä. Epätriviaalisuus on selkeä. Mutta tuo ensimmäinen kohta on se, mihin se hajoaa, koska se syöte, mikä sieltä tulee, ei ole laskettavasti luettava. Se syöte sinänsä on laskettavasti luettava kieli. Joka ikinen syöte on laskettavasti luettava kieli. Mutta se ongelman syöte on monia laskettavasti luettavia kieliä, jotka eivät ole tämän syötteitä. Jotenka kun se syöte koskee yksittäisiä turinkoneita, ja se vastaus voi olla eri, kahdella eri Turingin koneella, jossa toinen pysähtyy tällä syötteellä ja toinen ei. Siellä kun pysähtyy, hylkää sen syötteen. Nämä tunnistaa saman kielen, jolloin tämä ykköskohta hajoaa. Ykköskohdan kakkoskohta hajoaa. Se ongelman vastaus ei ole sama, jos me vaihdetaan toinen kone, joka tunnistaa saman kielen. Ja sen takia meillä on ongelmia, jotka niin päällisin puolin näyttää siltä, että nämä voisivat mennä Raisilla, mutta ei mene. Ja tämmöisissä tehtävissä pitää sitten aina olla tarkkana siitä, että mulla voi olla se semmoinen kompaki, että se näyttää Raisin lauseen tehtävältä, mutta se ei ole. Pitää huomata. Katsotaan esimerkin vuoksi tämä päätösongelmallisen turinkoneen tunnistama kieli on epätyhjä. No, lähdetään menemään. Katsotaan ykkönen. Koskeeko tarkoittaa päätösongelmallisen tuotetaan kieliä, eli onko syöttäjän mieltäinen turinkone? No onhan se tuossa sanottaa, että turinkone on se, joka sinne tulee sisään. Onko se ongelman vastaus sama koneelle, jotka tunnistavat saman kielen? No, tässähän kysytään sitä koneen kielestä. Eli se ongelma, kun me kysytään, on se, että onko se kieli epätyhjä, niin kyllä se vastaus on sama riippumatta siitä, mikä kone menee tulee sisään, kunhan se on saman kielen tunnistaa. Eli kohta yksi menee ok. Onko katsoma epätriviaali? Pitää keksiä turinkone, jonka kieli on epätyhjä, ja turinkone, jonka kieli on tyhjä. Me voidaan antaa siitä aika helpot esimerkit. Tämä hyväksyy. Kaikki syötteet, tämä hyväksyy, ei mitään syötettä, ja nämä on ne kaksi esimerkkiä, mitä ehkä läpää. Ja siitä saadaan sitten, että voidaan verrata rassilausuja. Se kielitys menee suunnilleen tällä tavalla, että päätösanoma koskee elektrotuotetta ja kieliä sillä. Syötteenä on Turingin kone, ja kysymys koskee sen kieltä nimenomaisesti, ei sen kielen muita ominaisuuksia. Tapauksessa Turingin kone, joka hyväksyy kaikki kielet tai kaikki merkkijonot, vastaus on kyllä. Ja tapauksessa, jossa meillä on Turingin kone, joka hylkää kaikki syötteet, vastaus on ei, jotenka vastaus on epätriviaali. Näin ollen väite seuraa Ricen lausunnosta. Mä kertoin ton vielä tuohon dokkarin ton esimerkin puhtaaksi. Jees. Kotitehtävät, ratkeavuustehtävä, kotitehtävä 2. Tämä on tuonne vähän jännempi versio. En sano tästä mitään sen enempää. Ei ole hirveän hankala. 3. Tämä on sitten taas semmoinen, jossa pitää osata myös päättää se, että niin kun, onko se ratkeava vai ei, ja osata perustella. Ja 4. on tämmöinen hauska vähän sananinen tehtävä, tämmöinen skenaario. Kääntäjäpaja Oyj on kansainvälisen tunnettu ohjelmointikielten kääntäjien toimittaja. Olet yrityksen teknologiajohtaja, uusi toimitusjohtaja, joka osaa ohjelmoida, mutta ei ole opiskellut alaa sen pidemmälle. Antaa sinulle tehtäväksi huolehtia, että kaikki yrityksen tuottamat kääntäjät tuottavat varmasti optimaalista koodia, eli niin nopeaa kuin mahdollista. Mitä teet ja miksi? Ja tämä on semmoinen pikkuinen essee, että ei tarvitse hirveän pitkästi sanoa, mutta tämä pitäisi olla semmoinen, että ei pelkästään se, tässä ei riitä se, että tarkastelee pelkästään sen teoreettisen tuloksen, johon tämä perustuu, vaan myös pitäisi vähän kertoa se, että miten sen kertoisi semmoiselle kaverille, joka osaa ohjelmoida, mutta ei tunne tätä teoriaa. Eli vähän pitää miettiä sitä, että saako sitä vähän kansanomaistettua tai jotain semmoista. Ja viimeiselle luennolle tulee ennakkotehtävä, jonka mä laitan tänään. Mä kirjoitan sellainen näkyviin, mutta mä tuun teille suoraan sen teille kertomaan tässä suullisesti nyt jo valmiiksi. Se on semmoinen, että meillä keskiviikon luennolla on tarkoitus käydä me käydään lävitse toki nämä mallivastaukset. Ja mä, jos aikaa riittää, niin mä käyn semmoisen lyhyen yhteenvedon tästä kurssista. Mutta tarkoitus on käyttää vähintään puolet luennoista kyselytuntiin, jolloin sana on vapaa. Me ollaan joko tässä tai tuossa yläkerran salissa, täällä on tämä mikrofoni, että se kysymykset kyllä kuuluu tuonne nauhallekin. Ja teidän ennakkotehtävänä tulee olemaan miettiä ainakin yksi kysymys, jota haluatte tässä käsiteltävänä. Ja palautusaikaa normaalisti ennen luentoa varten. Ja mä en tule täällä lukemaan ääneen yhtään niistä kysymystä, ne on vaan siellä mua, mä kerkeen vähän varmistautumaan, että kaikki kysymykset, mitä käsitellään, kyllä nostetaan täältä sitten ihan yleisön joukosta esiin. Mutta ennakkotehtävänä on miettiä ja kirjoittaa mulle niin semmoinen lyhyt kysymys. Ja siis sen kysymyksen pitäisi olla semmoinen, että sen, jos niinku ajatellaan sitä, että mikä on minimitaso sille, niin sille olennaisesti kysymyksen tehtävään on mukainen, niin se minimitaso on semmoinen, että voitte kuvitella, että sen kysymyksen kysytte täällä salissa, niin ihmiset ei ihmettele, että mitä he emme tuo kysyä. Se on se taso, mikä vaaditaan. Alright. Näemme keskiviikkona. Mä tuun tuonne ohjauksiin varmaan vähän myöhässä. Kiitoksia.